Přeji dobré dopoledne. Jak asi víte, nebo předpokládám, že všichni víte, tak dneska je to takový výjimečný den v životě regionu, protože Tomáš Dittrich bude ustanoven jako regionální pastor. Ale já dneska nebudu kázat na to téma toho ustanovování nebo vedení církve, ale budu kázat na téma, o který jsem byl požádán ještě dřív, než jsme domluvili, že to ustanovení bude tady tu neděli. Je to takové téma, které se týká církve, protože tady ten měsíc se bude víc kázat o různých tématech církve, o církvi. A já jsem byl požádán, abych mluvil o tématu napomínání. Protože jsou některá témata, která se týkají pouze jenom někoho, ale téma napomínání se týká prostě v podstatě každého z nás, protože možná úplně všichni, ale určitě skoro všichni z nás někdy ve svém životě potřebujeme, aby nás někdo napomenul. Aby nás konfrontoval s něčím, co je v našem životě a my prostě z nějakého důvodu s tím nejednáme dobrým způsobem. A býváme také někdy v situacích, že vidíme někoho jiného, který jedná nějakým způsobem, který považujeme za chybný a musíme se k tomu nějak postavit. A jsou věci, o kterých Bible mluví velice konkrétně a právě tady to téma je něco, o čem mluvil přímo pán Ježíš, takže bych se s váma o tom rád dneska sdílel. Ale než přejdu přímo k tomu napomínání, tak jenom takový krátký úvod, protože napomínání patří obecně do toho tématu kázně a to není zrovna něco příjemného a lákavého. Není to asi něco, o čem rádi slyšíme nebo co rádi děláme. A myslím, že to někdy souvisí s tím, že o kázni smýšlíme právě jako něčem negativním, že si ji spojujeme možná s nějakýma nepříjemnýma emocema, nebo jsme taky zažili, jak se to někdy stalo a úplně se to nepovedlo. Ale když se podíváme, co o tom mluví Bible, tak ku příkladu v dopise Hebrejům nebo Židům, podle toho, z jakého překladu čtete, tak tam ve 12. kapitole se mluví, v podstatě půlka té kapitoly asi mluví o boží výchově a je tam 11. verš a tam je napsáno, každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou ji vycvičeni. A to slovo, které tady v tom překladu se překládá jako výchova, tak je možné také přeložit jako kázeň. A tady vidíme, že kázeň se určitě nerovná něčemu jako je trest, což si někdy tak lidi spojují, ten termín kázně s trestem. A také, že to je nějaký proces. Že to není jako něco, co se děje jednorázově, je to nějaký proces, který má ovšem výborný cíl. Tady je napsáno, že tím cílem je pokojné ovoce spravedlnosti. A myslím si, že to je něco, co nám v životě jde, že bychom rádi přinášeli to pokojné ovoce spravedlnosti. Čili pokojný život, který bude spravedlivý. A tady ten autor, veden Duchem Svatým, píše, že jedním z těch zdrojů toho, aby jsme to pokojné ovoce spravedlnosti přinášeli, je právě kázeň. A my věříme, že Bible je Boží slovo, věříme v potřebu osobního obrácení a v růstu v posvěcení. A kázeň je v podstatě něco, co brání tomu, aby se nějak nerozpojilo to, co ve svém životě vyznáváme a čemu ji třeba nějak jako racionálně věříme, aby se to nerozpojilo s tím, co děláme. Protože to je vůbec takový velký problém celé té rodiny evangelikálních církví, do které taky patříme, že nám jde hodně o to, aby jsme správně vyznávali, a myslím si, že to je důležitý, ale že velice jednoduché je se to vyznání oddělí od toho, co vlastně ve skutečnosti žije a že se líp o něčem jako správně mluví, než se to správně děje. Nevím, jestli máte ve svých životech takové oblasti, ale já o nějakých věcech velice dobře vím, jak mají být, ale mnohem náročnější pro mě je skutečně v nich tak fungovat nebo tak žít v té oblasti, jak vím, že je to správný. A kázeň je něco, co pomáhá kdy se boží milost začíná v našem životě stávat neúčinnou nebo dokonce falešnou. Kdy prostě pro někoho se může stát, že vlastně boží milost je nějaká jakoby poukázka na beztrestní řešení. Protože milost to neznamená, že já dělám vědomě věci, které jsou v nepořádku a říkám si, Bůh je milostký, on mě stejně odpustí. Milost je o tom, že když je selhání v mém životě, tak to není můj konec. Tak prostě přichází boží milost a ten hřích může být odpuštěný. A to je prostě milost. A Bůh je Bůh milosti a pravdy. On je plný milosti, ale ta milost není rozpojená od pravdy. Tak to je jenom takový krátký úvod k tomu tématu napomínání, o které jsem byl požádán. A pojďme se teď společně podívat, co Bible mluví o napomínání. Je to téma, kterému se věnoval přímo osobně pán Ježíš v Matoušovi v 18. kapitole. Ta kapitola začíná takovým sporem učedníků, kdo je největší. A pán Ježíš na to reaguje, mluví o tom, kdo je největší v Božím království. Pak k tomu dává několik příkladů, jak se vztahovat k jednotlivým lidem. Pak popisuje, jak právě napomínat a končí tématem odpuštění. Protože to si myslím, že úzce souvisí. A v té 18. kapitole od 15. verše tam je napsáno. Jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechne-li tě, získal si svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. Jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění. A jestliže by neposlechl ani shromáždění, ať je ti jako pohan a celník. Takže pán Ježíš se věnuje konkrétně tomu tématu, připomínám, že je to v nějakém kontextu, že je dobré se věnovat celému tomu kontextu, ale my se dneska zaměříme tady na tu část. A on začíná a říká, jestliže tvůj bratr, ženy možná ožijí, že se jich to netýká, ale není to tak. Řečtina je takový jazyk, že kdyby jsme skutečně to úplně tak jako doslovně překládali, tak by tady nebyl termín bratr, ale spíše sourozenec, ale v češtině se to slovo sourozenec zase takhle nepoužívá. Jo? Takže prostě ono je to složité překládat, ale v podstatě většina těch novozákonních míst, kde je psáno tvůj bratr, tak je myšleno prostě ten, kdo, pokud je to duchovní rodina, ten, který prostě je sourozenec v Kristu. A z tohohle místa, kterým pán Ježíš začíná, je jasný, že napomínání patří do božího lidu. My se někdy díváme jako církev kolem sebe, díváme se do světa, vidíme, že se tam dějou různé negativní věci a nemyslím, že bychom se k tomu třeba nikdy neměli vyjádřit nebo že bychom se třeba neměli angažovat ve veřejném prostoru prostě, nebo něčem takovým, to určitě ano. Ale to, co tady pán Ježíš říká, to platí převážně do církve. A to proto, protože jestli někdo nepoznal Krista, nepoznal jeho proměňující milost, tak mu nezbývá nic jiného, než řešit. Prostě hříšníci hřešejí. Když jsem neznal Krista, já jsem v podstatě často neměl volbu. Ten hřích prostě vládnul mýmu životu. A někdy by bylo zbytečný mě prostě, jakože mě někdo napomínal, protože já jsem neměl žádný zdroj k té změně. Takže to, co tady pán Ježíš píše, říká, že to patří do církve a pokračuje, jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší. To proti tobě, to je text, který se nevyskytuje ve všech těch původních rukopisech. Asi víte, že ta Bible, kterou my máme přeloženou, tak ta vznikla, ta se prostě překládá takzvané kritické vydání, to znamená, vzali se všechny ty původní rukopisy, které jsou dochované, kterých je skutečně mnoho, dali se dohromady, porovnali se odchylky, většinou ty odchylky jsou nepodstatný pro význam, ale tam, kde prostě v nějakém větším množství rukopisů je nějaký rozdíl, a to je zrovna tady v tom, tak se to taky prostě zohlednilo. A to proti tobě je v některých rukopisech, v některých ne. A někteří z toho důvodu, z toho textu usuzují, že Pán Ježíš mluví pouze o situaci, kdy někdo něco udělá přímo mně, že se prostě nemáme věnovat něčemu jinému. Já si myslím, že to tak není. Já se domnívám, že Pán Ježíš, když tady mluví, jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší, tak mluví o tom, že se máme zabývat tomu, co se nás nějak týká. Protože jestli je hřích v Božím lidu, ono se to týká prostě všech. Můj život ovlivňuje ty ostatní a vaše životy ovlivňují nějak můj život. A myslím, že tady Pán Ježíš varuje před tím, aby jsme jako neřešili věci, o kterých jsme jenom někde zaslechli, něco, co prostě jako někde koluje. Tenkrát už asi byli nějaký lidi, co nějak sbírali nějaký informace, nebo možná přesně řečeno drby, a pak se tomu věnovali. Dneska je to ještě mnohem jednodušší, že si otevřete internet, dáte si tam nějaký jméno a pokud ten člověk nějak jenom trochu známý, ono vám vyleze takových informací. Před časem jsem měl chvíli čas, tak jsem koukal, co se o sobě dočtu na internetu. To je překvapivý, co si myslím teda. Jo? To jsem se tam dočetl u nějakých autorů, kteří vědějí přesně, co si myslím líp než já sám. Takže prostě tady to si myslím, že není to, k čemu nás Pán Ježíš volá. On volá k tomu, aby jsme se věnovali něčemu, o čem skutečně vím. Co se týká, myslím, že to, co se týká v tom kontextu místní církve, nebo co se týká toho, co je v rámci mý autority. Někdy se mi stane, že se na mě někdo obrací a chce nějaké mé stanovisko k něčemu, o čem já vůbec nic nevím. No tak napíšu, že o tom nic nevím. Přesčas se mi psal nějaký muž, kterého neznám, a říkal mi, jak je možné, že když jsem pastor sboru v Praze, takže nezasáhnu, protože údajně v nějakém jiném sboru pastor bije svoji manželku. Jestli ten pastor bije svoji manželku, tak je to určitě špatně, ale já o tom nic nevím. Trochu paradoxně, asi 3 týdny potom mě kontaktoval ten pastor z toho sboru a ten zase chtěl, abych řekl, že nebije svoji manželku, ale to já nevím, že jo. Takže jsem se k tomu nemohl vyjádřit a protože mě takhle kontaktoval, tak jsem měl určité obavy, že ta původní připomínka byla oprávněná, ale prostě oběma jsem říkal, že to musíš řešit v tom sboru, nebo někdo, kdo prostě o tom skutečně ví. Takže máme se věnovat tomu, kde máme nějaké informace a kde se nás to nějak přímo týká. Pane Ježíš pokračuje a říká, jdi a pokárej ho. Jdi a pokárej ho. Nevím, jak to zní vám, ale mně to zní jako, že není volba. Že se já vidím toho mýho bratra nebo sestru, který řešej, tak mojí zodpovědností za ním jít a napomenout ho. A týká se to úplně všech. Myslím si, že někdy takový omyl, který a někdy to možná i v nějakých sborech tak učí, že ty, kdo mají napomínat, to jsou vedoucí v tom sboru. Ale to si myslím, že není pravda. Já si myslím, že napomínat má ten, kdo ten hřích vidí a ví o něm. A my nemáme tu zodpovědnost předat někomu jinému. Protože ten hřích má být konfrontován. A jestli já vidím někoho hřešit, tak jemu jde o život. Hřích prostě působí smrt. A když někdo hřeší, tak je tady možnost záchrany. A ta záchrana může přijít právě skrze tu konfrontaci. Nemáme čekat, až to udělá někdo jiný. Někdy právě, kdy je ten dojem, že napomínat mají ti vedoucí, tak může někdo vidět o nějakým hříchu a rozčilovat se, jak to, že se s tím v tom sboru nic neděje. No ono se s tím nic neděje, protože to nikdo jiný neví. Jsme to před několika lety řešili takovou bolavou věc na jiném regionu, kde skutečně došlo k závažnému hříchu a to tak zasáhlo více lidí na tom regionu, tak bylo takové setkání kvůli tomu. A jedna sestra si stěžovala a říkala, jak to, že... A říkala to mně a těm regionálním starším, jak to jste to tak dlouho nechali, jak to jste tak dlouho trpěli. Jsem říkal, nevím, o čem mluvíš. My jsme začali řešit 2 dny potom, co já jsem se to rozvěděl, jsem se snažil toho člověka konfrontovat. A říkala, jak to? Já už jsem 5 měsíců předtím věděla, co on dělá. On říkal, no a proč si mu něco neřekla? Ona říkala, no to přece není moje věc, to je vaše věc. Jenomže my jsme to nevěděli. Já jsem ho neviděl v té situaci, v které ho viděla ona. A tak nemůžu říkat, pokud já vím o něčem hříchu, že prostě je to zodpovědnost někoho jiného, aby nějak zasáhl. A Pán Ježíš to ještě upřesňuje, tu informaci, a říká, že máme jít a pokárat ho mezi čtyřma očima. Myslím, že to je další důkaz toho, že káznění není věc nějaký struktury církve, že napomínání je věc prostě jednotlivcům, že jestli ho má napomenout mezi čtyřma očima, tak to musí udělat přímo ten člověk. A já vím, že to není úplně příjemný. Já musím říct, že nejsem rád, když mám za někým jít a mám ho konfrontovat prostě s něčím v jeho životě. Mně to prostě není moc příjemný. Nevím, jak jste na tom vy, ale já to nedělám rád. Ale Boží slovo říká, že to dělat máme. A mezi těma čtyřma očima myslím si, že jde o to, aby se zachovala důstojnost toho člověka, aby se taky nějak zachovala možnost prostě takový jako přirozený nápravy. Že když se nějaký věci už začne mnoho mluvit, tak někdy už to třeba může potom nějaký fázi zkomplikovat tu nápravu. A myslím, že je takový varování od Pána Ježíše před praxí, která někdy je, která vypadá tak velice zbožně, ale taková falešná zbožnost. Někdo vidí, že někdo něco dělá a jde za někým jiným a řekne mu, je to strašný, ten a ten dělá to a to, pojďme se za něj modlit. To vypadá tak jako zbožně, že jo? Ale prostě není to zbožní. To je prostě jednání, které je naprosto špatný. Za to zatíží dalšího člověka, který o tom nic neví. Za mnou občas někdo přichází a říká mi, já bych něco řekl, ale nesmíš to nikomu říct. A já mu říkám, no co mě chceš říct? Jestli chceš vyznat nějaký svůj hřích, tak ho vyznej a fakt to nikomu neřeknu. A jestli mi chceš říct cokoliv jiného, tak proč mě to říkáš? Protože já vím, že často je to někdo za mnou přichází, chce mi říkat o hříchu nějakého člověka. Ale co já s tím mám dělat? Já nevím ani, jestli je to pravda. Teď ten člověk nechce, abych to dotyčného konfrontoval. A mě to jenom zatíží, že já mám nějakou informaci, kterou nemám jak ani ověřit. A třeba kdyby to byla pravda, tak je to fakt průšvih. A tak každému říkám, jestli chceš mluvit o konkrétním hříchu nějakého člověka se mnou, tak teprve potom, co ty ho sám napomeneš. A tak nedělejme to sami, že bychom někomu takhle za někým chodili a mluvili o někom jiným, ale odmítejme to u těch lidí. Já nedlouho potom, co jsem převzal funkci hlavního pastora, mě navštívil jeden bratr, který už ve sboru v té době nebyl, a říkal mi, já ti musím říct nějaké informace, ty o spoustě lidí v tom sboru nevíš nějaký věc, co potřebuješ vědět. A já jsem mu říkal, já to nepotřebuji skutečně vědět. Jestli to potřebuju vědět, tak mě to Bůh zjeví. Až to nepotřebuji vidět, tak to nevím. On říkal, ne, já ti musím říct o nějakých věcech, o nějakých lidech nějaké věci. Já jsem říkal, neříkej mi to. Jsme se rozešli prostě ne úplně v dobrým, protože jeho se to dotklo, že já jsem nechtěl naslouchat těm informacím, který on měl. Já jsem viděl z minulosti, že on měl takový v úvozovkách dar, že on fakt věděl o lidech věci, které ani nevím, jak by se dali zjistit. Ale prostě používal to ne k tomu, aby jim pomohl nápravě. Ale aby je vlastně nějak poškodil tím, že o nich ty informace šíří. Takže mezi čtyřma očima. Jestliže, poslechneli tě, získal si svého bratra. Já si myslím, že to je ten hlavní účel napomenutí. Aby ten, kdo hřeší, činil pokání. A já vím, jak pro můj život bylo důležitý, že mě někdy nějaký lidi konfrontovali s mým jednáním. A já jsem uviděl, že to je špatně. Někdy to bylo tak, že už jsem si říkal, že to náhodou není špatně a to napomenutí mě prostě povzbudilo k tomu to vyřešit. A někdy fakt jsem prostě byl v nějaký mlze, jo? Prostě jsem něco neviděl. A pomohlo mě to právě činit pokání. A ve chvíli, kdy někdo činí pokání, už není potřeba, aby to někdo další dozvěděl. Nemělo by se o tom dál mluvit. Prostě je to uzavřená věc. Ale na neštěstí někdy to nedopadne tak dobře. Jestliže by však neposlechl, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok. S jsem přemýšlel už před delším časem, proč se má vzít ten další člověk, a napadly mě takový dva důvody. Jeden důvod je, že ten další člověk může posoudit tu závažnost a posoudit taky to, jestli já se třeba nepletu. Protože může být někdy, že nám něco připadá, že je hřích, ale ono to není hřích, ono taky nějaké věci můžou být rozdílný. Pavel říká, že máme jednat na základě své víry a popisuje různý spory, které tenkrát vedly, co jíst, co nejíst a podobně. A u nás to může být něco jiného. A může být něco, že já to považuji za hřích, ale není to obecně hřích. A když o tom, když chci říct někoho dalšího, mě řekne, nočkej, co jako blbneš, jo, to přece je úplně normální. Nějaký lidi mají zvláště prostě, já nevím, jestli to neřekl bych citlivý svědomí, to je spíš něco jiného, že považují, kde čím se obviněný, ale taky kde jako u někoho jiného vidí, že je obviněný. Pamatuju, před mnoha lety byla taková zkušenost, že si ji pamatuju. Já jsem prostě nastoupil do tramvaje a tam jela jedna žena, ona nebyla z našeho sboru, občas nám chodila, byla to křesťanka, tak jsem jí pozdravil, začali jsme se jako bavit. Mě připadala přitom taková nervózní, vystoupili jsme z tramvaje, když jsme vystoupili, když jsme vystoupili na stejné stanici, tak ona mě řekla, víš, já si myslím, že není v pořádku, aby jsme spolu šli po ulici, buď já přijdu na druhou stranu, nebo ty. Tak já jsem přešel na druhou stranu, ale fakt mě to připadalo zvláštní, jo, protože jsme jako neříkali nic nevhodného, nechovali jsme se nějak nevhodně. Ona z nějakého důvodu považovala jako za nevhodný, když vůbec muž s ženou jdou spolu po ulici, což jako mě připadá normální, ale ona by klidně mohla někoho chtít jako napomenout, protože prostě by to připadalo špatný. A tam může ten druhý pomoct tomu, že vlastně je to spíš jako problém na straně toho člověka, než toho, koho chce napomínat. Na druhou stranu ovšem, když někoho napomeneme my a on to odmítá a pak ho napomeneme společně s někým jiným, protože tím jsem taky setkal, že jsem někoho napomínal, mě říkal, ty nemáš pravdu, to je proto, vidíš jenom tak ty. A když přišel někdo další a říkal, ne, já to vidím úplně stejně, a přišel někdo další a říkal, já to vidím taky úplně stejně, tak to ukazuje na tu závažnost. A myslím si, že tady si znova musíme dát pozor na věc, která někdy je a která myslím si, že plyne z takového špatného pochopení jiného verše. Pavel píše do Korintu, že láska přikrývá mnoho hříchů. A někdo to vykládá tak, že když vím, že někdo hřeší, tak to mám přikrýt a prostě vlastně, aby se o tom nikdo nedozvěděl. A myslím, že to platí v tom, že to nemám někde rozkecávat, ale neplatí to v tom, že bych toho člověka neměl napomenout. Mě znova před nějakou dobou říkal jeden bratr, jak se dozvěděl dost jako takovou jako nějakou prostě v uvozovkách náhodou o nějakým člověku, kterého mě nejmenoval, že žije v nějakým hříchu. Když mě říkal, o co se jedná, tak to skutečně jako závažná věc, jo, prostě, která si myslím, že vede ke smrti. A říkal, no já jsem mu slíbil, že to nikomu neřeknu. A jako přinášel to, jako jak to bylo pozitivní. Já jsem říkal, no ale jako není pozitivní. Teď ten člověk jde do smrti. Jak můžu někomu pomoct, že jde do smrti? Já mu řeknu, víš, já to nikomu jako neřeknu, aby tě náhodou nezastavil. To prostě není ohleduplnost k tomu člověku. To je v podstatě projev nelásky. A pán Ježíš pokračuje a už teď popisuje pouze ty negativní situace, že po každém tom napomenutí může dojít k tomu, o co jde, a to, že ten člověk činí pokání. Ale pokud ne, tak pán Ježíš říká, jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění. Je otázka, co to, nebo v jiný překlad říkají pověz to církvi, prostě pověz to veřejně v božím lidu. To je otázka, jak to má vypadat. Jak má vypadat pověz to církvi? Mně nepřipadá, že nejvhodnější forma je, že na shromáždění někdo najednou stane a řekne, v čem vám chci říct, co dělá Pepa Novák, že jo, to prostě asi není ta forma, jak to máme církvi sdělit. Myslím, že tady asi už je prostor, aby zasáhlo nějak vedení sboru. My jsme tady tu věc v praxi sboru dlouho nedělali, bylo tam to postupně napomínání a když ho ten člověk odmí, tak byl vyloučený, ale potom v jedné situaci jsme to znova otevřeli a došli jsme, že tady je ještě potřeba nějak povědět to shromáždění u nás ve sboru, co to děje tak, že když někdo odmítá opakovaně to napomenutí, tak vlastně už pak dostane písemný napomenutí, který se dá i těm členům toho regionu. Není to, že by se to kde kam posílalo, ale tomu členům regionu je napsáno, o jaký hřích se jedná a jaká je náprava. a je už to vlastně taková ta poslední fáze. Ale zrovna minulý rok jsem byl povzbuzen, že na jednom regionu se dlouho řešil nějaký problém. Někdo odmítal opakovaně prostě napomínání v jedné věci a potom došlo tady k tomu. A jemu to díky Bohu najednou došlo. Najednou to uznal. Já jsem s ním potom mluvil a říkal jsem, když tolikrát jsme ti to říkali. A on říkal, teprve když jsem napsal ten dopis, jsem si najednou uvědomil, že to je fakt vážný. Já nechápu, proč se to neuvědomil už dřív, jo? To, na to nemám odpověď, ale díky Bohu, že se to uvědomil tady v té fázi a že změnil to svoje jednání a prostě tam šlo jeho záchranou celý rodiny a tak prostě pro obnovu manželství. Díky Bohu prostě došlo k té nápravě. A jestliže by neposlechl ani shromáždění, ať je ti jako pohan a celník. Ta nejsmutnější situace je, když někdo odmítne všechny ty napomenutí. Odmítne prostě udělat nápravu. A pak skutečně musíme říct, že ho nevidíme jako součást Božího lidu. Znova je otázka, co znamená, když na něj se máme dívat jako na pohana a celníka. O pohanech a celnících Pán Ježíš často mluvil a víme, že on se s nimi stýkal a zvěstoval jim evangelium. A pokud člověk, který se setkal s Boží milostí, ale vlastně jí pohrdne, žije v hříchu, který nechce napravit, no tak potřebuje znova o té milosti slyšet. Slyšet o tom, že potřebuje činit pokání a že je tu nabídka toho pokání. Takže prostě takhle rozumím tomu, že jako pohan a celník. Druhá, trochu jiná situace je, když ten člověk dál tvrdí, že je křesťan. Dál se prohlašuje za křesťana. A přestože žije tady tím způsobem, tak o tom potom Pavel mluví ve svých dopisech, že takovým se máme vyhnout, nemáme se s nima nějak stýkat. Je to proto, aby jsme neuváděli ve zmatek je, ale taky jiní lidi. Církev tady v té společnosti má velice špatnou pověst. A částečně jsou to hlouposti, ale částečně je to proto, protože se za církev považuje jako kde co, kde kdo se považuje za součást církve. A je to prostě matoucí. Pokud lidi, kteří jejich životní styl je někdy horší než některých nevěřících lidí, tak pokud jsou považováni za součást Kristova těla, tak to samozřejmě není dobrým svědectvím. Takže na závěr krátký shrnutí. Cílem napomenutí je náprava. To je prostě ten jediný hlavní cíl. Může to být někdy taky potom už ochrana společenství, ale tím základním cílem je náprava. Aby prostě ten hříšník byl zachráněný. Není to proto, že se chceme pomstit někomu, kdo už nám prostě dlouho pije krev, což některý ty hříšníci dělají, ale prostě to není ten motiv kázně. Není cíl se ho zbavit. Není cíl ukázat nějakou svou svatost nebo vybudovat nějakou image. To je velký nebezpečí, že nám začne jít víc o to, jak to vypadá na venek, než o to, jaká je skutečnost. A to je argument, který jsem slyšel, že v nějakých sborech se nedělá ta kázeň, protože jak by to vypadalo, kdyby se někdo dozvěděl, že někdo takovej v tom sboru je? A pak můžeme mít takovou jakoby vnější v úvozovkách svatost. Existuje takový film, který už asi znají pouze lidi mého věku a starší. To film, který se natočil v první republice a jmenoval se Morálka paní Dulské. Nevím, jestli to někdo znáte, někdo z mých vrstevníků. A to byl film o takový jako paní, která jako vystupovala navenek velice jako morálně. Velice jí šlo o to, jak co vypadá. A já si tam pamatuju jednu scénu, protože ona pronajímala taky domy a bylo pro ní poměrně výhodné, že jeden ten byt v jednom tom domě pronajala nějaký prostituce. A její, myslím, syn, který mu to strašně jako lezlo na nervy, tak jako konfrontoval, že ona tak jako vystupuje na venek, ale tady prostě pronajímá byt prostituce. A ona říkala, ale ty peníze, ty já nepoužívám, téma já platím daně. A tak měla dojem, že to je vlastně v pořádku. A my si musíme dát pozor, aby se nestalo něco takového, že vlastně jako uděláme nějaké vnější opatření, které se netýká skutečnosti toho problému. kázeň je pro ty, kteří řeší a nechtějí činit pokání, ne pro ty, co pokání činějí. Proto je tam, jestli činí pokání ten dotyčnej, tak už to nemáme dál s ním cokoliv dělat. A myslím, že proto navazuje ten text o odpuštění. Když byste si četli, my jsme četli do 17. verše, ale kdybyste četli dál pod 18., tak tam potom se mluví o odpuštění. Zajedno o modlitbě, o řešení vztahů. Tam je ten známý verš: shodnou-li se dva z vás na zemi, o níž požádají, stane se od mého Otce, který je v nebesích, a tam, kde jsou dva nebo tři shromáždění v mé jménu, tam jsem já uprostřed nich. To se často cituje, když je málo lidí na modlitební, aby jsme měli radost, že má stejně smysl se modlit, ale myslím si, že ten verš se to vůbec netýká, že se právě týká těch vztahů, toho, co se děje, když se setkává Boží lid v Kristově jménu. Takže ten text, že pokračuje odpuštěním dál, si myslím, že se týká právě toho, jak jednat s těmi, kteří se provinili. Ale jak sami to vnímat? Protože někdy právě potom, když jsem byl napomenutý, a když jsem uviděl tu věc ve svém životě, která je špatně, tak je nebezpečí, že to člověka se nějak tak zlomí, protože je to zahanbující. Je to zahanbující, že já jsem neviděl to svoje jednání, musel přijít někdo jiný, aby mě napomenul. A tak ta zvěst o tom, že přesto je tady odpuštění, přesto už to Bůh prostě nepřipomíná, když činíme pokání, tak ta je důležitá. A tak bych si přál, aby jsme museli ve sboru uplatňovat kázeň co nejmíň, kež nemusí být kázeň uplatňována proti nám, ale pokud jsme napomínáni my, nebo někoho napomínáme, tak kež to vede k pokání. Kež to skutečně skončí tím, co tady Pán Ježíš říká: poslechne-li tě, získal si svého bratra. Kež my poslechneme, pokud jsme napomínáni skutečně oprávněně. A kež vidíme, že poslechnou ty lidi, které napomínáme oprávněně my. A kež skrze pokání se může být obnovován vztah s Bohem. Já bych se rád ještě modlil, aby Bůh s náma v té věci jednal, a požádal bych ještě skupinu, aby potom navázala jednou písní. Možná je nějaká věc, kterou právě řešíš. Možná zvažuješ, jestli když někdo napomenul, jestli to tak je nebo není. Nebo možná vidíš někoho, kdo prostě jako hřeší a nevíš teďka, co s tím úplně udělat. Tak nechme Ducha Svatého, aby třeba v tom něco řekl. Můžeme se ho zeptat a zeptat se, co konkrétně máme udělat, jak máme reagovat, jak máme jednat tak, aby to bylo v souladu s Božím slovem pod vedení Božího Ducha. Pane, já ti děkuju, že ty nás skutečně vedeš v každých situacích našeho života a že ten pohled tvůj na nás je takový reálnej, že to skutečně realistické, to skutečně je tak, že někdy prostě selháváme a někdy nerozumíme tobě, nerozumíme tvýmu duchu a potřebujeme někoho jiného. Pane, já ti v té souvislosti speciálně děkuju za církev, že prostě jsme tvoje tělo, že jsme údy jednoho těla, že se můžeme vzájemně pozbuzovat a napomínat. Ne jako, že někdo lepší jde za někým horším, ale že prostě víme, že všichni potřebujeme milost, že toho druhého nemusím napomínat jako ten, kdo je nad ním, ale jako ten, který potřebuje stejnou milost jako on. Pane, děkuji ti, že nám dáváš církev, dávej nám prosím tě milost, že budeme mít takovýhle vztahy, že se budeme pozbuzovat, k tomu, aby jsme tě následovali celým srdcem, že se budeme moct pozdvihnout a pozbudit tam, kde třeba nějak selháváme. Pane, dej každému, kdo teďka nějak začal třeba kulhat na obě strany, někoho, kdo přijde a pozbudí ho k plnému následování tebe. Pane, tak tě taky prosím, aby tam, kde jsme usvědčeni, aby jsme mohli činit pokání a mohli přijmout tu jistotu odpuštění. Pane, tak tě prosím o to, aby jsme mohli být jistý tvým odpuštěním, jistý tím, že když k tobě přijdeme, ať se stalo cokoliv, ať jsme cokoliv zkazili, takže tvoje odpuštění je tady. Děkuji ti o tom, že o tom nás ujišťuje tvoje slovo. A prosím tě, jestli je tu někdo, kdo o tom pochybuje, kdo vyznal svůj hřích, ale ten, že ho pořád trápí. Pane, já tě prosím, aby si přišel se svým povzbuzením, ujištěním o přijetí a ujištěním o odpuštění. Amen.